cando, bueno, pois hai noticias da violencia de xénero ou asasinatos, pois é duro, pero evidentemente cando lle pos caras e lle pos unha vida detrás e unha historia, pois moito máis duro. A conmoción aquí en Valga pois é importante. Pois, bueno, si sí, acercouse moita xente, houve un pleno onde se, bueno, se fixo un rechazo total á violencia de xénero e un apoio á familia, e se acercaron moitos veciños. Hoxe, bueno, temos convocada o colectivo feminista O Refaixo de Carolina, temos convocada unha concentración pois ás 8 da tarde, para que se poidan achegar todos os veciños e veciñas en señal de apoio á familia e para decir alto e claro que basta xa de asesinatos machistas e da violencia exercida contra as mulleres.